Азаттык радиосу. Чаршамба Татарстан башкаласына Русия текшерүү комитеты рәисе Александр Бастрыкин килде. 30га якын кеше аның белән күрешүне өмет итеп шәһәр үзәгендә урнашкан Татарстан текшерүү идарәсе янында җыелды. Килүчеләр полициядә җәберләнгән кешеләрнең якын туганнары иде. Бер ханым ак тасма тагып, Татарстанда шәшәле хукук дип кычкырып йөрде ди Рамил Сафин. Аның язмасы белән Наил Алан таныштыра.
Гөлсирин Галиева гаиләсе белән булган хәлләрне сөйләү өчен Казанга әлмәттән үк килеп җиткән. 2009 елда Гөлсирин апаның улы малае Марат Хәннанов йортын сатарга карар кыла. Без ул йортны кредитка кирип 20 еллап төздек. Соңыннан аны сатарга булдык. Әлмәтнең җинаятьләрне ачыклау бүлеге хезмәткәре Шамил Заһретдинов улымнан акча таләп итә башлады. Йортны тартып алу белән янады. Улым моңа түзеп тормады, Заһретдиновка шикаять язды дип сөйли 70 яшьлек Гөлсирин ханым. Белгән кешеләр шунда ук әйттеләр, улың белән бер-бер нәрсә булыр, сакланыгыз диделәр. Һәм озак та үтми, улымны хатын-кызны кыйнауда гаепләделәр. Гәрчә ул хатын-кыз кыйналган көнне Марат Уфада булган булса да, аны кулга алдылар. Улымыз гаебен танымады билгеле. Шуннан соң аны полиция бүлегендә бикләгәннәр дә Заһретдинов улымны противогаз белән буа башлаган. Шушындай җәберләүләргә түзә алмыйча, инвалид улым кала бит диеп, Марат гаебен таный торган кагазга кул куярга мәҗбүр булган. Мәхкәмә Марат Хәннановны 5,5 елга ирегеннән мәхрүм итәргә дигән карар чыгарган. Хәннановның 4 яшьлек улы, ул инвалид аякларында шир бар һәм 20 яшьлек кызы калган. Гөлсирин апа сөйләүенчә, соңыннан Заһретдиновны рейдерлык гамәлләре кылган өчен кулга алганнар. Тикшерү инде 9 айлап бара, әле очы кырые күренми. Мөгаен эшне ябып куярлар да, Заһретдиновны иреккә чыгарырлар ди ул. Язмаган хатлар, мөрәҗәгать итмәгән инстанцияләр калмады. Әлмәткә язабыз, алар Казанга юллыйлар. Казанга барабыз, алар гызырымны кире Әлмәткә төшерәләр. Менә бүген Бастрыкинга өмет итеп, яңадан Казанга килдем дип ашынып сөйләде Гөлсирин апа. Илдархан абыйның 19 яшьлек малае Казан ресторанларының берсендә бармен булып эшли. Үзе Васильевада тора. Эштән үйгә электричка белән кайтып йөри. Бер кичне поездны көткән вакытта ул Казан тимер юл вокзалына кирип җылынырга тели. Ләкин полиция хезмәткәрләре аны вокзал бинасына кертми. Егет тота да бу хезмәткәрләргә шикаять яза. Ике атнадан соң улым эшләгән ресторанга полиция килеп, аны кулга алдылар. Улым хәзер кеше үтерүдә гаепләнә. Полиция бүлегендә аны ломга асып куеп, тулысынча шишендереп, бармакларын кисү белән янадылар. Без полиция хезмәткәрләрен мондый вәхшилек өчен мәхкәмәгә бирергә теләп, гариза язган идек. Безгә сез ялган күрсәтмәләр бирәсез дип янадылар. Улым инде 4-нче ай рәшәткә артында. Мәхкәмәнең кайчан буласы билгеле түгел, дип сөйләде Илдархан абый. Русия Федерациясе тикшерү комитетының Татарстан буенча тикшерү идарәсе бинасына Александр Бастрыкин белән бергә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килде. Машинадан чыгуга Илдархан абый аның янына ябырылып, булган хәлләрен елый-елый сөйләп бирде. Рөстәм әфәнде улымның эшен шәхси контрольгә алам дип вәгъдә итте, ди Илдархан абый.
Казанда Русия тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин белән очрашуга килгән башка кайбер кешеләрнең фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз азатлык.org.